23 гадзіны ў Менску, пражскай студыі Алена Струва, за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Падарожжа свабоды ў вёску Дражна Старадарожскага раёну. Аўтарскую праграму Тацяны Поклад «Беларуская замежжа», паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду, вольную студыю, гутарку з пісьменніцай Ірыны Жырнасек. Аднак спярша навіны. Больш за 12 тысяч чалавек сталі ахвярамі самага магутнага за апошнія 30 год землятрусу ў Кітаі, паведамляюць афіцыйныя кітайскія крыніцы. У эпіцэнтры землятрусу, які знаходзіцца ў найбольш населенай правінцыі Сычуань на паўднёвым захадзе краіны, улады накіравалі 50 тысяч вайскоўцаў. Чакаецца, што ў працэсе працы выратавальнікаў будзе ўстаноўленая значна большая колькасць загіблых. Вось што кажа адна з мясцовых жыхарак, якой цудам удалося выратавацца. Я жыла на чацвёртым паверсе і выйшла на некаторы час. Калі вярнулася, будынак быў цалкам разбураны. Я баюся, што выратавальнікі нічога не зробяць, так сказала сведка землятрусу ў Кітаі. Дзясяткі тысяч чалавек загінулі ў выніку серыі выбухаў у горадзе Джайпур на поўначы Індыі. Паводле розных ацэнак, колькасць ахвяраў узрасла ад 30 до 60, каля сотні чалавек параненыя. У амерыканскім штаце Заходняя Вірджынія сёння праходзяць першасныя выбары кандыдата ў прэзідэнта дэмакратычнай партыі. Паводле апытанняў, сенатар Хілары Клінтон значна перажае ў штаце свайго суперніка сенатара Барака Абаму. У выніку супрацьстаяння паміж прэм'ерам Украіны Юлі Цімашэнка і прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам сарвалося штогадовае пасланне кіраўніка дзяржавы да Верхоўнай Рады. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцыі Reuters заявіў, што маючы адбыцца ў Беларусі парламенцкія выбары, пройдуць не горш, чым у краінах еўразвязу. Лукашэнка таксама не выключыў, што асабіста ён будзе балятавацца і на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Каардынатар тэлеканалу Белсат, сябра праўлення беларускай асацыяцыі журналістаў Эдуард Мельнікаў, дапытаны сёння ў пракуратуры ў якасці сведкі, допыт тычыўся сатырычных мультфільмаў пра беларускую ўладу з нагоды з'яўлення была распачатая крымінальная справа аб знівазе гонару і годнасці прэзідэнта Беларусі. Кіраўніцтва Банку Грузіі паведаміла сёння, што набыло 70% акцый у Беларускага народнага банку за 34 мільёны даляраў. Як заявіў старшыня праўлення Банку Грузіі Ніколас Інукідзе, беларускі банкаўскі рынак вельмі перспектыўны. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцеру і ягонай сакратарцы грамадзянцы Расіі Уладлені Функ, якія цягам двух месяцаў знаходзяцца ў следчым ізалятары беларускага КДБ, ад учорашняга дня працягнуты тэрмін утрымання пад вартай. Выслухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма «Міты пра Беларусь, якія можна пачуць за мяжой». Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Дражна Старадарожскага раёну расказвае зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У 1997 годзе каля вёскі Васькаўка Мазырскага раёну прайшоў моцны ураган. У навакольных лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху, але каля Васькаўскай царквы з галіны не зляцеў ніводны лісцік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць і з Мазыра, і з Ельску, і нават з Украіны. Пра Васькаўку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Дражна Старадарожскага раёну расказвае зміцер Бартосік.
Пра трагедыю вёскі Дражна шырокая грамадскасць даведалася з кнігі краязнаўцы Віктара Хурсіка. На Вялікдзень 1943 году, а 4 гадзіны раніцы, каля вёскі Дражны пачалася страляніна. партызаны пачалі штурм паліцэйскага гарнізону, які знаходзіўся ў вёсцы. Кіраваў імі 21-гадовы лейтэнант з Ленінграду Сергей Іваноў. Узяць аточаны дзотамі паліцэйскі гарнізон не ўдалося. Пасля няўдалага штурму партызаны, як сцвярджаюць сведкі, спалілі 37 хат і забілі 25 мірных жыхароў. Девятнадцатого красавіка 2008-го у Дражну прыехалі сябры мемарыяльнай секцыі грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», моладзевыя актывісты, прадстаўнікі прадпрымальніцкага руху, каб усталяваць крыж памяці. Некалькі старых вяскоўцаў дапамагалі ўмацоўваць помнік. Я разгаварыўся з адным з іх – Анатоль Ралько пра трагедыю ведае з расповедаў маці.
Партызаны два раза наступалі. Здесь вот был, где школа, полицейский гарнизон. Здесь чем дотов стояла. Когда партизаны наступали с этой, с Великого Бора, тогда их перестреляли. А эти, когда наступали со стороны Залужья, они доложили, что они разбили полицейский гарнизон. А они перебили вовсе мирные жители. Деда моего, а бабу хотели расстрелять. Но мать и моя маленькая девочка упала на колени и попросила, что дядечка, батьку убили на Финской, а вы хотите еще и матеру забить.
Районнае начальства пры ўсталяванні крыжа праявіла неабыякую аператыўнасць. Былі людзі ў цывільным, была відэакамера, якая фіксавала кожны рух і кожны твар. Адрэкамендавацца ніхто з афіцыйных асобаў не пажадаў. Райвыканкамаўская дама непадробна абуралася тым, што адбываецца.
А где вы согласовывали? Сельвыканкам повинен дать дозвол. Так а почему вы без всякого разрешения?
Але давайте паслухаем сведак, гаворыць 85-гадовая жыхарка Дражны Ева Сірата.
А расскажыце, што адбылося тут падчас вайны?
У час вайны, што спалілі, пабілі. Партызаны і білі, ездзілі за соллю людзі ў дарогі. Тоже вышк сачылі Ляшапчыч партызаны, бана мая братава, да кажа, два прыбегла. Так адзін хацеў страляць, адзін кае та пацанка. А то у Анны брат лётчык, і брат Франція був, Ганна звалася, забілі. Яны не разбіраліся. Ну, конечно, думали, мо поліцейські, а ще ми да молоденькі. Війна, нема чого я бяжацца.
Ад кого чакалі большай бяды?
Ад усіх. Ад кульгорача, ад тульболяча, ад усіх. А Гітлер той нарабіў, сам ці жыў, ці здох уже, каб яго вароны дзе склявалі.
Ужо, дякую Богу, не жыве.
Не жыве.
Крыж быў усталяваны каля каталіцкіх могілак. Асвечаны праваслаўным святаром айцом Леанідам Акаловічам, на шыльдзе, прымацаванай да крыжа, быў наступны тэкст. Жыхарам вёскі Дражна, бязвінна загінуўшым ад рук партызанскіх злачынцаў. Гэта выклікала нервовую рэакцыю мажнага дзядзькі, чалавека ў цывільным.
Потому что должно быть решение сельского исполкома, а до этого должно быть еще решение районного исполкома. Если надо, на облисполком выйдем. Каждый свои крыжи, кто захочет, там и ставить не будет.
Миколаю Петровскому на той страшный Великдень было 13 годов. На его вачах забили усю семью. Про той день он говорит, перемагаючи спазмы, что стискают горло.
Мать, она хотела последнюю корову. Что у нас там было? Корову хотела выпустить, горело все. И она не добежала до этого сарая, ее свалили. Да человек 10, когда горело все, лег на приусадебном участке на своем. И с сестрой. Сестра со мной рядом легла. А мать, это, я потом говорю, Катя, а где мама? Я говорю, не знаю. Я повернулся, гляжу, ее все окровавленное уже вся. И резали, и... Что они там издевались просто, издевались, жутко, это зверское. И к когда уже это самое сказал сестре, что маму погляди, она повернулась, голову приподняла. А в это время, я считаю, что это был командир бригады. Он нацелился прямо, и я не знал, на меня или на сестру. И вот когда она приподняла голову, а потом вижу, выстрелов не слышно, потому что не один же выстрел, а несколько выстрелов. А он ей в сердце, и сразу кровь потом начала просачиваться. Я попробовал ее приподнять, оказывается, прямо стрелял ей в сердце. А брата в канаве нашли. Разрывной пулей в висок бросили в эту канаву труп. Это уже потом нашли. А рядом соседка, я уже вижу, что сестра мертвая, мать мертвая. Я давай немножко ползти. А рядом догорал дом соседки. Они поймали эту соседку, а она держала ребенка, ну, девочку так. Хватили ее, она не отпускала от себя ребенка, мать. И они вместе с этим ребенком в горящий дом бросили. Маме было 43 года, сестре 21, а брату 16.
А зараз слово краєзнавцу Віктору Хурсіку, який у архівах здобував усю інформацію про трагедію і який у день усталювання крижа так само був тут.
Бригаду означалював абсолютно молодий командир, якого нічого не зв'язувало з Білоруссю. Це чоловік був з Росії, молодий хлопець. І він отримав одразу після лейтенанта чин підполковника у штабі партизанського руху і приїхав тут організовувати. У архівних документах маються звістки, мається загад номер 35 командира партизанської бригади на штурм, де розписано кожному отряду, що він повинен був зробити. У приватності мета їх до штурму було ліквідувати гарнізон. Ну, це не трималося і в другий раз. Тому з тої частки загада, де тичилося зачистити вёску, а такі скажу загаді є.
Зачистка.
Зачистка вёски Дражна після штурму. Значить, пройти по домах, відовочно це мілося на увазі, поглядять ці ось там поліцейські. Хоча многі сучасні військовці імкнулися зі мною спрачатися, що такого не могло бути у Великої Вітчизняної війни, такої формульовки. Ну, вона присутнічає, на жаль. І ось другу частку, а вони штурмували, поклали знову шмат людей, і треба було знову тримати справоздачу. Що ж ви там штурмуєте, коли з другого штурму ніякого виніка? І вони спалили. Это конец вёски. Били штыками, ножами кололи, кидали детей в огонь. Это всё засвечено, это есть. После этого был выдан у самой партизанской бригаде закат. Смерть болтунам. Те, кто от официальной версии подей отмовится, типа не нечто своё казать, чекая суровая кара.
Вам не сдаётся, что текст крыху провокационный?
На шильде?
Крыху, ну, назовем его так, не политкорректный, хоть я терпеть не могу это слово. Партизанские злочинцы. Да.
Ну, я лечу, что тема партизанского злочинства в широком сенсе еще только поднимается. Хотя просто я могу жалеть, что свідків уже амаль живих свідків этого злочинства не засталося, їх треба відшукувати тільки по архівам. Але в архівах вони єсть, як абсолютно докладно єсть, усі сліди заходяться це злочинство. І ми повинні про їх говорити, їх шмат. До речі, я повинен зазначити, що не глядячи на те, що влада нам перешкоджала меморіалізацію цієї трагічної події, але я повинен зазначити, що вона не перешкоджає шукати ці звістки, друкувати.
Скончить гэтую перадачу хочацца ўсё ж словамі сапраўднага беларускага партызана. Ветэрану вайны Валянціну Тарасу цяжка паверыць у тое, што адбылося ў Дражны.
Я не буду казаць, што это ўсё выдумка, таму што ў мяне няма доказаў, што это выдумка, таксама як няма доказаў, што ўсё это чыстая праўда. Нешта, відаць, там было. Маглі забіць бліжэйшых родзічаў паліцаяў. Это зверство, але психологично на той момент это зрозумело. Не оправдываю, але зрозуметь могу. На конт дисципліни, я не ведаю, що це був за отряд, який громив цю дражню. У тим партизанським отряді, у яким я був, дисципліна була воїнська. Хлопці часом йшли у самоволку, по-перше, до ділок, ну і горілки достати. Але за це була кара доволі жорстка. Ну не розстрілювали, відомо. Так що я не можу, не берусь казати, як було там і що там був за отряд.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Дражна Стародарозького району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомим вас у сьогоднішній програмі. Мєнський городський суд не задоволив скарги російського громадянина Сергія Островського на вирок Центрального суду Мєнську, поводле якого Островський був признаний дробним хуліганом у виніку інциденту з супрацовниками Мєнського ДАІ. Потерпілих у виніку створення живого щита супрацовниками ДАІ на трасі Мєнськ-Мікашевичі викликають для ознайомлення з матеріалами справи у Мєнську обласну прокуратуру. Білорусь не форсирує процесу погаршення дочинення у США, заявив сьогодні Олександр Лукашенко у інтерв'ю інформаційному агентству Ройтер. Мастака Алексія Марочкіна викликали у міліцію Центрального району Мєнську. Міліціянтів цікавив зміст конфіскованих під час піратрусу у майстерні мастака 24 соковіка розтяжок, транспарантів і картини ляльки. А зараз на черзі білоруське заміжжя. Белорусам за мяжой доводится чуть про свою родзиму и недоречные, и крывные, и смешные чутки, а так само нечаканные поравнания да и стереотипы. Миты про Беларусь и белорусов – тема передачи «Белорусское замежжа» с уделом белорусов из разных краин. Выпуск подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Беларусь – наименьшая краина у Европе. По-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе па-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы, беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітгельсланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна то точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрела свайго хлопца год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адвярнуўся, таму што я не зразумеў, што гэта можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, што нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стэрэатыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язык Павлович, який живе в Німеччині 7 год, отказав на моє питання про міти подробязним листом. Йому доводилося сутикатися з мітами про Білорусь найпершу осяруддзі інших емігрантів з Усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь, гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі. Што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны, разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Павлович.
Ну, скажам так, трохі нечаканая, так, здзіўлены, доўга глядзелі на мяне пад пану і фіне. Я не критично устремлял меня, а не мит. Я подпадал под критику, вельми недоверливо до меня ставились. Чи так есть на самой справе, как я это кажу. Але потом, когда до их доходило, что это так, ну, им были сделаны.
Что до переважной большинства немцев, то яны про Беларусь амаль ничего не ведают, каже Язэп Павлович. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, там жа засяглас быў голава Савецкага Саюза, настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але на сам расійны нават не чулі, як гэта гучыць, таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. І мне розказували такі, жонка моя присутнішала при гэтым. А одна жанчына каже, ой, а як ваш президент добра по-беларуску розмовляє? Я кажу, ён не по-беларуску, він по-руску так говорить.
Про міт об ідентичності Беларусі і Росії на Заході каже і Алесь Чайчыц, який раней жив у Австрії і Німеччині.
Немцы і австрійкі, самый галоўны іхні стереотип, гэта тое, што Беларусь гэта тое ж самае, што Расія. І ну, вакол гэтага ўсяго там і танчыць. Немцы, австрійкі, яны на нейкіх, скажам, улётках да беларускіх мерапрыемстваў часта малююць там расійскія матрёшкі, альбо там сабор Васіля Блажэннага. З іншага боку, гэта бывае даволі проста зняпраўдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, расійская адрозніваецца так само, як датская, нямецкая, і што права толькі ў Азіі, якая робіцца нагодай для пераблытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Захадзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, што зрэшты так само цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алесь жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут уже, когда люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее, это, конечно, правильно сильно изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншого боку, як отзначил Олесь у своем артикуле, люди в России схильные распавсюджувать на Беларусь свои веды и уявления про соседние из ее краины. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расейскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расейцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала. Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову. У адным з нядаўніх расійскіх экшн-фільмаў самалёт пралятае над тэрыторыяй Беларусі, і службоўцы беларускай супрацьпаветранай абароны размаўляюць міжсобку па-беларуску. Карціна, якая для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Алесь. Алесь ще приводить інші приклади і обогульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейку ліпшу Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, який робить вулиці чистими, плати пофарбованими, а пенсії високими. Алесь Чайчиц.
Люди, які пропустили про себе ось Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, і ні опрацювали, ні обгулили, і ось її видали, і ось гэтый забавний винік, який уражені вони спромовали, як вони його виразили. І воно заслуговує уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто сапраўды мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою в Росії мало ведають. Шмат мені, ніж про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат сплатів у новинах, і здесь там, а про Білорусь не таке терра інкогніта для усього світу і у тим ліку для Росії.
Маловідомая Білорусь і для сусідньої Польщі, лічить Віталь Воронов, перекладчик, літератор, білоруський активіст. Віталь живе у Польщі 12 годів, він приїхав у Познань ще в дитинстві разом з батьками. Віталь каже, що часті сутикався не з мітами про Білорусь, а з питаннями про її адмітність.
Замежники, чи то поляки, чи то чехи, чи то далекі замежники, весь час задають одне і те ж питання, чим характерно, самим білорусам задають питання, чим характерне білорус, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочині польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити себе легко українця з чубом і статською шаблею, можуть легко уявити росіянця, німця, інших сусідів, а білоруси не уявляють, що таке білорус.
Так, може бути, міти про Білорусь – сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбирати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало відаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоцію самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки у глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають зрозуміти ніякий народ, а облитують у головах уявлення про цей народ. Коли брати комерцію, то так. Це треба робити. Треба неяк уміти продати країну в глобальному світі, в сенсі поширяти свою культуру серед заміжників.
Я б сказав, що міти створюємо не ми, міти створюють самі, в даному випадку, російці, самі внутрі себе.
Алесь Чайчиц каже, що ось такі міти про Білорусь – це винік того, що довідалися люди про країну, як засвоїли і яку картинку для себе з цього створили. У тим же часі, нагадує Алесь, міти адлюстровують репутацію. Так що, коли вже створати, то створати не міти, а певну репутацію, яка може бути підставою для становчих мітів.
З іншого боку, як створати ніяку картинку, яка не відповідає речейності самим, і, скажімо, розповідати повсюль, що, наприклад, що в Білорусі всі розмовляють по-білоруську. Ну, там би самим, звісно, хотілося б, щоб даний міт був правдою, але, ну, це більше, скажімо так, створення ніякої картинки, яка не відповідає речейності, і це не зовсім, мені здається, сумлінно, і що ж тут свої ніякі грехи і хіби, замість того, як виправляти їх, виправляти ніяку картинку про їх. Що могуть білоруси робити за межою? Це, в першу чергу, створити репутацію. Коли про білорусів по конкретних справах будуть свідчити, що це працовіті, сумлінні люди, які варті довіру, які варті поваги, яких, врешті, хочеться так чи інакше брати приклад. Гэта сапраўды тое, чым нам варта займацца, і адпаведна гэтаму фармаваць у замежнікаў уяўленні пра Беларусь і адпаведныя міты і стэрэатыпы пра Беларусь.
Так кажа Алесь Чайчыц. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободу!
Двадцять три години тридцять хвилин у Мінську, празькій студії Аліна Струве. За півгодини до півночі ви ще почуєте. Поштову скринку 111, огляд ваших листов на свободу, вольну студію, гуторку з письменницею Ірини Жирносек. Однак сперша новини. Більш за 12 тисяч чоловік стали ахвярами самого могутного за опошні 30 год землятрусу у Китаї, повідомляють офіційні китайські криниці. У епіцентр землятрусу, який знаходиться у найбільш населеній провінції Сычуань на повдньовому заході країни, улади накерували 50 тисяч військовців. Ось що каже одна з місцевих жихарок, якої цудом удалося вирятуватися. Я жила на четвертом поверсі і вийшла на некоторий час. Коли вернулася, будинок був цілком розбурені. Я боюся, що врятувальники нічого не зроблять, так сказала свідка землятрусу у Китаї. Десятки тисяч чоловік загинули у виніку серії вибуху у городі Джайпур на півночі Індії. Поводле різних оцінок, кількість ахвяра узросла від 30 до 60, каля сотні чоловік поранені. У американському штаті Західній Вірджинії сьогодні проходять першісні вибори кандидата у президента демократичної партії. Поводле опитання, у сенатор Хіларі Клінтон значно переважає у штаті свого суперника сенатора Барака Обаму. У виніку супростояння поміж прем'єром України Юлією Тимошенко і президентом Віктором Ющенком сорвалося щогодове послання керівника держави до Верховної Ради. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Керівник білоруської держави Олександр Лукашенко у інтерв'ю агенції Reuters заявив, що маючи відбитися у Білорусі парламентські вибори, пройдуть не гірш, чим у країнах Еврозв'язу. Лукашенко так само не виключив, що особисто він буде балітуватися і на наступних президентських виборах. Координатор телеканалу «Білсат», сябра правління Білоруської асоціації журналістів Едуард Мельников, допитаний сьогодні у прокуратури у якості свідки, допит тичився сатиричних мультфільмів про білоруську владу, з нагоди з'явлення яких була розпочата кримінальна справа об зневазі гонору і годності президента Білорусі. Керівництво Банку Грузії повідомило сьогодні, що набуло 70% акцій у Білоруського народного банку за 34 мільйони доларів. Як заявив старшиня правління Банку Грузії Ніколас Інокідзе, білоруський банківський ринок вельми перспективний. Американському адвокату Еммануілу Зельцеру, ягоний секретарці громадянці Росії Уладлені Функ, які тягом двох місяців знаходяться у слідчому ізоляторі КДБ, а до вчорашнього дня протягнути термін утримання під вартою. Група білоруських політик накерувала ліст міністру заміжних справ Польщі Радославу Сікорському. Підписанти, які поки що не називають своїх імен, просять повпливати на забезпечення ефективного радіовіщання на Білорусь території Польщі.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Про чверть години вольна студія. Михайсько благоутрить сьогодні з письменницею, головною редакторкою часопису «Маленький рицар беззаганний» Іриною Жирносек. Але сперша поштова скринка 111. Ваші листи на адрес свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Ініціюване білоруськими владами обвастрення дипломатичного конфлікту поміж Мінськом і Вашингтоном – одна з головних тем у листах слухачів свободи. Нагадаю, 3 травня Білорусь вимушена була покинути 11 супрацовників американської дипмісії. Таким чином, у амбасаді США у Білорусі замість ранніших 35 дипломатів засталися тільки 4. Урад Злучених Штатів рихтує кроки в відказ, а Європейський Зв'яз заклікав Білорусь перегледзець рішення об висылці. Почну сьогоднішню розмову з короткого електронного листа на гэту тему, який дослала Вольга Тумко з Бірасця. Яна пише: «Усі європейці свободно їздять по світі без усяляких візаў. Адны мы застаемся ў гэтым балоце, адгарадзіўшыся ад суседзяў. А цяпер, як выгналі амерыканскіх дыпламатаў, выязджаць за мяжу стане яшчэ цяжэй. А калі эканамічныя санкцыі ўвядуць і еўрапейскія дзяржавы, тады што, выганяць і еўрапейскіх дыпламатаў? Адчуваю, што пры такіх справах неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расійскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце з кожным годам усё прасцей, а з беларускім наадварот – усё новыя і новыя праблемы. Гэта клічыць Вольга Тумко з Берасця. Іншы погляд на беларуска-амерыканскія супярэчнасці ў нашага слухача Вячаслава Дылеўскага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я перакананы, што незалежную і цвёрдую пазіцыю Лукашэнкі многія ў свеце падтрымліваюць. ЗША лічаць, што маюць права ўмешвацца ў справы іншых краінаў, якія знаходзяцца за тысячы кіламетраў ад амерыканскіх берагоў. Хто іх прасіў атакаваць Ірак, уводзіць войскі ў Афганістан? Так, яны магутныя, з вялізнай добраўзброенай арміяй, але няхай ведаюць, што на свеце ёсць палітычныя лідары, якія іх не баяцца. Вось якая яшчэ еўрапейская краіна адважыцца вышпурнуць дзясятак амерыканскіх дыпламатаў? А мы можам», – напісаў Вячаслаў Дылеўскі з Менску. Важны для будучыні Беларусі адказ на пытанне, якая цана гэтага дэманстратыўнага шпурляння замежных дыпламатаў, што ўсё больш набліжае краіну да самаізаляцыі ад цывілізаванага свету. Разлічвацца ж давядзецца не столькі тым, хто шпурляе, колькі шыраговым беларускім грамадзянам. Ніводная краіна, адгарадзіўшыся ад тэхналагічна развітых дэмакратычных суседзяў, не здолела забяспечыць сваім жыхарам колькі-небудзь прыстойны ўзровень дабрабыту. Прыклады Паўночнай Карэі, Кубы, Туркменістану доказна пра гэта сведчаць. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну напісаў нам, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач, расповед пра дзеянні АМАПу, спецыяльных аддзелаў міліцыі, якія звычайна разганяюць масавыя акцыі апазіцыі. У сваім лісце на свабоду слухач працягвае гэту размову. Ён піша: «Я некалькі разоў размаўляў з былымі амапаўцамі. Яны распавялі, што пры паступленні ў АМАП іх правяраюць на жорсткасць і вытрымку. Некалькі так званых старых лупяць маладога, вытрымае ці не. Не кожны стрывае, мяккацелых і добразычлівых адразу выбракоўваюць. Як для мяне, дык баец АМАПу і баец скаціны на мясакамбінаце – гэта нешта аднолькавае. Калі чалавек усё жыццё забівае жывёл на бойні, бачыць кожны дзень кроў, у яго падсвядома ўзнікае схільнасць да садызму. Думаю, што гэтак і ў АМАПе. Увесь расійскі АМАП прайшоў праз Чачню. Безумоўна, іх там прывучылі да жорсткасці. А ў Беларусі ёсць людзі, якія выконваюць вышэйшую меру пакарання, расстрэльваюць асуджаных. Не ўяўляю, як гэтыя людзі паводзяць сябе ў сям'і з дзецьмі. Я думаю так. Гады тры адслужыў у АМАПе паводле кантракту і шукай наступнае месца працы. Магчыма, у чымсьці я не маю рацыі, хоць мяркую недалёкі ад ісціны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Адмысловыя паліцэйскія аддзелы, прызначаныя для дзеянняў у часе масавых беспарадкаў, ёсць у кожнай краіне. Людзей, якія там служаць, таксама вучаць дзейнічаць цвёрда і жорстка. Аднак кожны з такіх паліцэйскіх дакладна ведае кола сваіх правоў і абавязкаў. Перавышэнне паўнамоцтваў – гэта немінучая суворая адказнасць. Беспадстаўнае збіццё паліцэйскім безабароннага чалавека, які не выказваў ніякай агрэсіўнасці, не раз станавілася ў заходніх краінах падставай для гучных скандалаў, адставак і судовых працэсаў. Ці можна нешта падобнае згадаць у Беларусі?
У эфире «Поштовая скрынка» 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Нашага слухача Івана Жэлдака і ягоных калегаў, якія працуюць на ферме ў пасёлку Лецы Віцебскага раёну, працягвае турбаваць пытанне аплаты працы высокіх беларускіх чыноўнікаў. Людзі не могуць зразумець, чаму ў той час, як паводле афіцыйнай статыстыкі сярэднія заробкі ў краіне набліжаюцца да 400 даляраў, у іх асабістыя нині даходзяць і да 150. У сваім лісце на свабоду слухач піша: У нас у поселку добрый санаторий. У им отпочиваюсь, у тем лику начальники из Минску. Многие наши вязковые люди працуют там у обслузе. Так они переказывают почутое от постояльцев. Оказывается, есть сред высоких белорусских керовников такие, что отримливают за месяц до 15 тысяч доляров. Але у них это робится хитро, каб обдурить народ. Допустим, основный заробок 5 тысяч доляров, а все остальные разные премии и надбавки за особные показники. И они просто дурят народ. Вот мы и хочем звернуться до наших министров, банкиров, вице-премьеров. Скажите людям правду. Да только наурадцы мы этой правды дочакаемся. Им просто соромно будет признаться. Продавщица у краме, працующая от темна до темна, зарабляя 120 доляров. У нас у вёсцы заробки так само вельми низкие. А они там у роскоши купаются. Поважанный Валентин Жданко, мы еще раз просим прокомментовать питание среднего заробку по краине. Написал в своем листе на свободу Иван Желдок с поселку Лецы Витебского района, до якого долучаются ягоные коллеги из мясцовой фермы. Свой средний заробок, господар Желдок, вы ведаете. Вы зарабатываете за месяц, как выникает из листа, когда 150 доляров, 320 тысяч белорусских рублей. А средний заработок министра, коли верить официальным известкам, складая 2,5 миллиона рублей. Заходишь из этих лишбов, средний заработок у вас двоих 658 доляров. Гэтак же вылечиваются и средние заработки по краине, что и выкликая обурение многих и многих людей, якія, маючи высокую квалификацию и шмат працуючи, до того среднего заработку нават не наближаются. Зрешты, про докладные лишбы тут мерковать довольно складано. Информация про доходы высокопоставленных чиновников в Беларуси засекреченная. Про то, что зарабатывая 2,5 миллиона рублей, поведомил на недавней прессовой конференции министр статистики и анализа Владимир Зиновский. У демократичных краинах, отрозно от Беларуси, представники улады открытые и подсправоздачные перед громадством, и там никто не робит таемницы из ихних доходов. Зарплаты чиновников складаются с податков усяго громадства. Тому громадяне мають право на такую информацию. Автор апошніх у гэтым аглядзе листа Михаил Леках з Риги выказывается про становище белорусских предпринимальников и промысловцев. В своем листе на свободу он пишет. Недавно доведался, что Минский годинниковый завод «Промень» на мяжи банкрутства. Был здивлений, бо сам користаюся годинниками только этой марки, якія танные и цудовные якости. Например, годинник, яким я теперь користаюся, каштує у краме 20-22 евро. Китайские значно больш танные, але горшие. Свой промень я ношу уже 4 года, а китайские годинники, як гарантовали гандляры на рынку Ждановичок, будут исти до 1 года. Але якостная продукция Менского завода и отповедных гандлевых организаций не вытримливая экономичной конкуренции, бо умовы господарання у них горшие, чем у гандляров-предпримальников. Вот я и пытаюся, чему так повинно быть? Каб выправить это становище, президент Лукашенко и выдал отповедный указ, який выкликал у Беларуси столько шуму. Держава правильно робить, коли не допуская задушения своего предприемства и позбавляя приватников необгрунтованных привилеев. Усе повинны быть у однольковых умовах, написал в своем листе на свободу Михаил Леках из Латвии, из Риги. Никто не заминая Менскому годинниковому заводу продавать свою продукцию не про буйные крамы, а про уластную гандлевую сетку, альбо про приватные шапики. До речи, такие спробы завод робил и нават отримал у гэтым подтримку и сприяння мясцовых уладов. Менские годинники можно знайсти у шапиках и цяпер. Але предприемство это не выратовало. 2 года тому Менский господарчий суд призначил на завод антикризисного керовника, а податковый комитет инициировал процедуру банкрутства. Недавно городские улады поведомили, что складывают великие надеи на приход на промень замежного инвестора, одной ведомой швейцарской компании. Дякую всем, кто знайшов час для листа на свободу. Пишите, чакаем новых дописов.
Прогучала паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
Вы на хвалях Радио «Свобода» у заключной чверти этой годины «Вольная студия». Михай Скобла будет гутарить с письменницей Ириной Жирносек. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Минский городский суд не задоволил скарги российского громадянина Сергея Островского, признанного дробным хулиганом. Громадянин России твердит, что белорусские милицианты вымогали от его хабару и избили, а затем сфальшовали собрать его обвинувачения у бредкословья. Поводле милициантов бойку с ними у службовом автомобиле учинил сам Сергей Островский. Потерпелых другого соковика у вынику спецоперации Держ-Аутоинспекции на трассе Менск-Микашевичи выкликают для ознаемления с материалами справы у Менскую областную прокуратуру. Беларусь не форсируя процессов погоршения дочинения с США, заявил Александр Лукашенко у интервью информационному агентству Reuter. Группа белорусских политиков и громадских деячов накировала лист министру замежных справ Польши Радославу Сикорскому. Подписанты просят поуплывать на забеспечение эффективного радиопередавания на Беларусь с территории Польши. Вы застаетесь на хвалях Радио «Свобода» на черзе «Вольная студия». Начинаючи с 98 года у Беларуси выдается дитячий католический часопис «Маленький рыцарь без заганной». Его неизменно рядовая письменница Ирина Жирносек. Сегодня Ирина Жирносек – гостя «Вольной студии». Зюю гутарить Михай Скобла.
С подарения Ирина уже больше за 10 годов вы редагуете католический дитячий часопис «Маленький рыцарь без заганной». Чем вы керуетесь в своей праце? Сформулюйте свое редакторское кредо.
Может, так лаконично и тяжко его сформулировать, вельми коротко. Справа в том, что это ж один часопис католический на Беларуси. Поэтому мы хотим охопить у им в этом маленьком часописе то, что охопить практически нельзя. Рассказать людям, моим читачам маленьким, про Бога, про христианскую культуру, про традиции христианства на Беларуси. Ну и много-много иншее, мастерство христианское. Так сказать, вельми-вельми шмат чего хочется. Ну, бо кажут же, и так я оно есть, Бога огорнуть нельзя. Але места маловато, в этом у нас вообще проблема.
Наклад маленького рыцаря без заганной 6000 особников. Эти есть у вас звездки, у якой колькости и по яких регионах он разыходится?
Найбольше читачов наших на Минщине, на Витебщине. Частка есть на Могилевщине. Менш, на жаль, на Гродзенщине.
Гродзенщина – это наибольш католицкий регион Беларуси. Чому еще ж таки там детки наименьш читают ваш часопис?
Потому что там больше уживается польская мова у костелах. Поэтому белорусский часопис, ну, не настолько популярный. Туда трапляются на Ну, польский часопис. Зрешты этого я не ведаю.
С основальником часопису «Маленький рыцарь без заганной» выступая Менско-Могилевская архидиоцезия Римско-католицкого костелу. Скажите, чи допомагают костельные улады вам иснавать финансово? Бо, накольки я разумею, выдавать коляровые на доброй якостной паперы «Маленький рыцарь без заганной» зусім не танная справа.
Абсолютно не танная. Але я в этом выпадку могу вам навод похвалиться, что я счастливый человек в том плане, что я абсолютно не маю никакого дочинения до финансов. Это не легкий крыш, не вообще директор выдавецтва про Христо Алина Новикова. И она уже вырешает эти вот проблемы финансовые и просить, и жабруя на этот часопис. Конечно, это складан. складана, конечно, складана. Ну, але дякую Богу, пакуль что, ну, разумение такое у Минска-Могилевской архидиоцезии мы знаходим.
Вы были сярод тех, кто започатковывал белорусский католический друг. Скажите, а с чего все почалося и коли это было?
Початок 90-х годов, так? Але почалося, як для меня, ну, трошки ранее, коли мы два таких наивных и отважных человека, Улада Спетрайца, святар из Мёров, и я, журналистка из Новополоцка, захотели выдать католическую газету «Голос души». Мы выдали несколько номеров, это была парафиальная газета, один и тогда на Беларуси. Мало кто ее ведал в Беларуси, але главное, что мы ее ведали. Мы ее вельми любили, и я небыто вот такое, как практикование это было для меня. Але разом с тем это было то, что для меня было вельми дорого. Я не теперь для меня, это я 7 номеров, теперь застались, как музейная редкость, некая экспонаты, дорогие, с чего все началось. Ну, а потом, когда появилась у Менску такая идея, появились однодумцы, Христина Ляльку, Алина Новикова, три женщины, как мы часом жартуем, собрались и вот вырешили. Тогда появилась эта идея, первая Ава Мария, наша вера и маленький рыцарь без заганы.
Вы по адукации библиотекар. Я тут стараюсь пригадать ваших коллегов, письменников-библиотекаров, але апрача Людки Сельновой, поэтки и головного библиографа Национальной библиотеки, больше никого вспомнить не могу. Видать, книги писать и систематизовать их, складать каталоги, занятки малосумешальные. Вот мне сгадывается, что той, кто бывал у хате Янки Брыля, памятая ягоную книжную шафу наилепших. Скажите, а какие книги стоять на самым почесном месте у вашей хатней библиотеки?
Ну, с гонором и радостью могу сказать, что на этой полице стоит той же Янка Брыль, якого вы тут счастливо для меня узгадали. Я вельми люблю этого письменника, вельми гонорилась, радовалась тем, что была с ним знакомая, завсюду радовалась каждой встрече с ним, каждой размове и размове с ягоными книжками. И кай почалася со жмени сонечных промню для меня открыть. Янки Браля. Кого я еще люблю? Люблю белорусскую литературу. Люблю Ларису Генію. Для меня это идеал служения у литературы и у громадянстве. Люблю Наталью Арсеньеву. Люблю Максима Богдановича. Вельми люблю. Шмат ведаю. У меня у молодости была такая, можно сказать, гульня-забавка. Я верши ведала на километры. Я их читала просто. У школу далеко ходить было, а потом ездить на ровере. Я их читала километры. Вот у меня 7 километров, и это было 7 километров вершу. Ти то на ровары, ти то пехотою.
И ти завсёды вы, захапившися вершами, доезжали на ровары до школы, ти до хаты?
Доезжала маль что завсёды. Але было такое, что примушали с часом вучить верши, не то, что подобалось. Ну, например, одной чи примусили читать верш Янки Купалы. Не заплющайте в очи. Янки Купалы называется День Конституции. Не ведаю докладно, как он называется. Але починався так, день Конституції сьогодні, великий день, святочний день, народ, що був в які у пригоні, і далі, далі, далі. Не вивучила. І відкривала вечерину школьну 5 снежня, і я її сорвала. Після гэта трапилася у немилость до керівництва школи.
Вы слухаете «Вольную студию» с письменницей, головной редакторкой часопису «Маленький рыцарь без заганной» Ириной Жирносек гутарить Михась Скобла.
Спадарыня Ірына, одна з самых вядомых вашых кніг, роман «Будь воля твоя», про трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі ў агні загінулі два ксяндзы, Антоні Ляшчевіч і Юры Кашыра. Помню, на апошняй старонцы вашага роману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую. «Не мае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, Беларусі, бо колькі такіх вогненных вёсак на беларускай зямлі? Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі это складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю у тую ж самую рощіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, без памяцтве. Да слова сказаць, Росіца цяпер не перспектыўная вёска, я яе проста выштурхваюць адтуль, адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседні нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа таму, што высноў не ўмеем рабіць, не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі усе гэтыя працэсы. Неяк, мне здаецца, мы просто спешаемся жыць і не спыняемся, каб зрабіць высновы з таго, што адбылося, што перажылі.
Я ведаю, што вы аб'ехалі многія беларускія гарады, ладзячы прэзентацыі сваёй кнігі. Сёння айчынны кнігагандаль з такой неахвоты распаўсюджвае беларускія кнігі. Дык можа гэта і ёсць самы эфектыўны шлях да сэрца чытача. Напісаў пісьменнік кнігу і выпраўляйся ў ваяж па краіне. Што асабіста вам даюць гэтыя сустрэчы, ці проста вы вымушаныя так рабіць?
Ну, з аднаго боку і вымушаныя, канешне. Но з другога боку, як атрымалася вот з гэтай кнігай «Будь воля твоя», то там былі, ну, і запрашэнні ад святароў, былі ад парафіянаў запрашэнні. Была зацікаўленасць айцоў марыянаў, сучасных айцоў марыянам, да якіх належалі айцы Юры Кашыра і Антоні Ляшчэвіч. Сучасныя айцы марыяне зацікаўлены ў тым, каб пашыраўся іхні культ, і паэтому яны так ухвалілі эту кнігу, і так ім хацелася данесці, як мага шырэй, да, людзей яе. Ці это выйсце? Канешне, гэта з аднаго боку нібыта і выйсце, але з другого боку яно такое трохі цяжкае выйсце. Напісаў кнігу ў торбу і едзь, кажы, што вось я напісаў гэтую кнігу. Маральна гэта цяжка.
Я ведаю, што кніга «Будь воля твоя» была падараваная папу рымскаму Яну Паўлу II. Скажыце, гэтая акалічнасць для вас істотная?
Вядома, істотная. Айцы марыяне сучасныя зрабілі мне, памятаю, такі сюрпрыз. На прэзентацыі ў гэтай кнігі ў Менску, ў музеі Максіма Богдановіча, яны падаравалі мне гэты здымак, а я не ведала гэта нічога, што падаравана гэтая кніга. І для мяне гэта быў, ну, такі сюрпрыз, пра які я нават не магу, ну, неяк выказаць гэта. Гэта была, ну, абсалютная нечаканка, неспадзяванка, але такая вельмі радасная. Я гэты жэст успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значыць, людзі палічылі патрэбным, палічылі годным маю кніжку, каб яна была ў ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе яго на жыцця. Але для мяне это ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэта чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў марыянаў Ян Рокаш дораць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маю кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнащек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шрэй, і тым больш, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняя пытанне. Спадарня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шматтысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам канстатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць па расейску, па беларуску, па польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так: «Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога». Я так у гэта гэта поверыла і так гэтым абнадзеілася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў, не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу, дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была пісьменніца, галоўная рэдактарка дзіцячага каталіцкага часопісу «Маленькі рыцар беззаганнай» Ірына Жарнасек.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!